Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan, pemerintah akan mempermudah pemberian insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance. Nilai perdagangan Indonesia dan Iran optimis capai angka 2 miliar dolar Amerika Serikat. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan, pemerintah akan mempermudah pemberian insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance. Menurut Yusuf Kala, pemerintah juga telah meminta Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya. Dalam rapat dengan sejumlah menteri di Jakarta Selasa, Yusuf Kala meminta dilakukan berbagai langkah untuk meningkatkan investasi nasional. Selain itu, pemerintah terus memperbaiki penunjang ekspor lainnya seperti infrastruktur pelabuhan dan sistem logistik nasional. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai, peningkatan kinerja investasi sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ekonomi nasional, termasuk memperbaiki defisit neraca pembayaran yang terjadi saat ini. Ia juga menilai, hal yang mampu mendorong kinerja investasi adalah segala macam bentuk administrasi perizinan pun harus terintegrasi dengan online single submission. Karena itu, pemerintah terus mendorong sistem online single submission juga merata hingga daerah. Duta Besar Republik Islam Iran, Valiullah Muhammadi, optimistis nilai perdagangan Indonesia dan Iran dapat terus ditingkatkan, bahkan hingga mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Menurutnya, kedua negara memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan investasi. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiullah Muhammadi, Selasa di Jakarta mengatakan bahwa dirinya optimis nilai perdagangan antara Indonesia dan Iran dapat mencapai angka 2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Saat berbincang dengan RRI Voice of Indonesia di kediamannya, Duta Besar Valiullah Muhammadi mengatakan bahwa kedua negara memiliki potensi besar dalam meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, potensi pengembangan kerjasama antara Iran dan Indonesia tersebar di berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. Dirinya mengaku telah mengunjungi beberapa tempat di Indonesia guna melihat peluang pengembangan kerjasama kedua negara. Ia bahkan percaya jika nilai kerjasama antara Indonesia dan Iran dapat ditingkatkan hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang. Dalam hal ini, dirinya menyebut kerjasama sektor energi merupakan salah satu sektor yang paling menjanjikan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi antara Iran dan Indonesia.
So I'm sure if we can go the same direction,
saya yakin jika kita dapat berjalan ke arah yang sama, kita dapat mencapai angka 2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Saya percaya kita mampu mencapai angka 20 miliar dolar Amerika Serikat bukan esok atau tahun depan, tapi dalam 5 hingga 6 tahun ke depan. Kita bisa karena kita punya potensi untuk bekerja sama. Kita tentu bisa bekerja sama dalam berbagai sektor, tapi saya kira sektor energi adalah nomor satu. Jika kita bicara soal energi, maka kita bicara soal listrik, gas, petrokimia, minyak, dan pembangkit listrik. Dan Iran punya pencapaian di bidang itu. Volume perdagangan antara Indonesia dan Iran di tahun 2018 mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 triliun rupiah. Di antara komoditi dari Indonesia yang dijual ke Iran adalah kopi, minyak kelapa sawit, karet, tekstil, sepatu, dan barang-barang elektronik. Hubungan baik antara Indonesia dan Iran yang telah terjalin selama ini menurut Duta Besar Valiullah Muhammadi merupakan salah satu keberhasilan revolusi Iran di tahun 1979. Andi Ramdoni melaporkan.
Posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB, DKPBB periode 2019-2020, semakin mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai negara sahabat. Termasuk baru-baru ini adalah Republik Islam Iran melalui Duta Besarnya di Jakarta. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Valiullah Muhammadi, mengatakan isu mengenai mendukung hak-hak rakyat Palestina yang menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam menjalankan perannya di Dewan Keamanan PBB sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Iran yang selama ini juga memiliki komitmen serupa. Valiullah Muhammadi ketika dikonfirmasi di Jakarta Selasa mengatakan pihaknya optimistis perwakilan Indonesia dan Iran akan berinteraksi dengan baik di PBB. Terlebih kedua negara memiliki kebijakan politik luar negeri yang serupa. Sementara itu, isu mengenai Palestina termasuk dalam salah satu dari 5 komitmen prioritas Indonesia selama menduduki posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 atau yang disebut sebagai 4+1. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Puan Maharani menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-77 pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea Kim Jong-il yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia di Jakarta Selasa malam. Dalam pidatonya, Puan mengatakan persahabatan Indonesia dan Korea sudah terjalin sejak tahun 1961. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Soekarno dan Korea Utara dipimpin Kim Il-sung. Peringatan 50 tahun pertemuan keduanya dirayakan secara khusus pada tahun 2015 dengan menerbitkan perangko bersama. Hal itu dikatakan Puan Maharani seperti dalam keterangan tertulis yang diterima republika.co.id Rabu. Puan Maharani berharap Indonesia dapat kembali berpartisipasi pada Spring Festival sebagai upaya peningkatan hubungan sosial budaya kedua negara. Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyampaikan bahwa Indonesia telah bertekad akan terus mendukung berbagai inisiatif dan kerjasama untuk memelihara stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan kawasan. Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagirmanan mengatakan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI memiliki hakikat sebagai utusan daerah sehingga semestinya tidak mewakili kekuatan politik tertentu. Hal itu dikatakan Bagirmanan dalam fokus grup discussion konstitusi di Jakarta Rabu. Karena tidak mewakili kekuatan politik tertentu, maka sudah semestinya DPD tidak terkait dengan partai politik. Untuk itu DPD RI semestinya berisi figur-figur daerah. Terkait adanya perbedaan putusan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam pencalonan anggota DPD RI dari kepengurusan partai politik, Bagirmanan memandang kedua lembaga itu memang memiliki lingkungan wewenangnya masing-masing. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan tema Hari Radio Sedunia 2019 yang dirayakan pada 13 Februari 2019 yaitu Dialog, Toleransi, dan Perdamaian. Dalam pesan yang dipublikasikan di situs web PBB baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB mengakui radio sebagai alat komunikasi yang kuat yang memainkan peran penting dalam politik dunia dan menjaga perdamaian.
Radio is a powerful tool.
Radio adalah alat yang ampuh. Bahkan di dunia komunikasi digital saat ini, radio menjangkau lebih banyak orang daripada platform media lainnya. Radio menyampaikan informasi penting dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting. Dan ini adalah platform interaktif pribadi di mana orang dapat menyiarkan pandangan dan keprihatinan mereka. Radio dapat membuat komunitas untuk perserikatan bangsa-bangsa. Terutama operasi penjagaan perdamaian kami, radio adalah alat penting untuk menyampaikan informasi, menyatukan, dan memberdayakan orang-orang yang terkena dampak perang. Pada Hari Radio Dunia ini, marilah kita mengenali kekuatan radio untuk mempromosikan dialog, toleransi, dan perdamaian.
Organisasi PBB merayakan Hari Radio Sedunia dengan mengadakan acara radio gratis yang terbuka untuk umum di kantor pusat UNESCO di Paris, Prancis, Rabu. Kegiatan yang diadakan antara lain loka karya untuk membantu orang mendapatkan pengalaman praktis dalam penyiaran dan mempromosikan penggunaan radio sebagai alat komunikasi. Pada hari itu, UNESCO juga mendirikan stasiun radio sementara untuk lebih memperkenalkan radio sebagai alat menuju komunitas dan perdamaian di dunia. Berita terakhir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM berencana membangun 3 pusat riset kegeologian. Pusat riset ini dibangun di 3 zona wilayah Indonesia, yaitu di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Menteri ESDM Ignatius Jonan di Jakarta Selasa mengatakan, sebagai negara yang berada di zona wilayah rawan gempa, langkah mitigasi bencana untuk memperkecil jatuhnya korban jiwa dan harta benda merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Pembangunan pusat riset ini menurut Jonan sangat penting dilakukan agar langkah-langkah mitigasi dapat berjalan lebih baik. Dikatakannya, sebagai negara yang berada di zona rawan bencana, langkah mitigasi sangat penting untuk dilakukan selain memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan institusi terkait. Ada 3 langkah lainnya agar mitigasi bencana dapat berjalan maksimal. Di antaranya, tersedianya informasi peta kawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran Gerakan Cerdas Memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara, hanya di Radio Republik Indonesia.
Pendengar, berikut komentar hari ini berjudul Ulang Tahun Revolusi Iran dan harapan perbaikan ekonomi serta transparansi ekonomi. Bulan Februari 2019, revolusi Iran berusia genap 40 tahun. Tepatnya 11 Februari 1979, negara itu mengalami apa yang disebut sebagai revolusi Iran, yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini dan mengakhiri era pemerintahan Shah Reza Pahlavi. 11 Februari tahun ini, rakyat Iran keluar rumah dan memadati jalan-jalan di bawah udara yang dingin, menyatakan kesetiaannya pada prinsip-prinsip Islam Syiah yang menjadi dasar negara itu. Ungkapan kesetiaan itu menjadi penanda bagi setiap kali peringatan revolusi Iran. Resepsi peringatan revolusi Iran dilakukan di seluruh kedutaan dan perwakilan negara itu, termasuk di Jakarta. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Vailola Mahamadi, dalam pidatonya menyatakan, rakyat Iran tetap setia pada gerakan revolusi dan mendukung pemerintah. Itulah yang menyebabkan negaranya bertahan terhadap sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya. Bahkan, menurut Vailola Mahamadi, Iran tetap berhasil mencetak kemajuan-kemajuan. Amerika sendiri adalah salah satu negara yang menjatuhkan sanksi kepada Iran karena Teheran diduga telah mengembangkan senjata nuklir pemusnah massal. Peringatan revolusi Iran tahun ini, pada kenyataannya, memang tetap berlangsung meski Amerika Serikat semakin menggencarkan tekanan sanksi ekonomi. Pekikan anti-Amerika Serikat dan Israel terdengar di surukan rakyat yang turun ke jalan merayakan peristiwa bersejarah yang telah berhasil menggantikan rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi. Pekikan mereka yang turun ke jalan juga berisi kecaman pada pemerintahan Al-Saud di Arab Saudi. Di Teheran, Presiden Iran Hassan Rouhani kembali menyatakan bahwa revolusi 1979 telah menyelamatkan Iran dari tirani, penjajahan, dan ketergantungan. Rouhani juga mengakui bahwa negaranya telah berhasil menggagalkan konspirasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin Iran itu bahkan bersumpah bahwa negaranya akan terus melakukan program rudal dengan alasan mempertahankan negara itu dari pihak ancaman asing. Dari peringatan ulang tahun revolusi Iran, serta tumpah ruahnya rakyat di jalan-jalan di tengah dinginnya cuaca, secara kasat mata dapat kita saksikan rakyat tetap setia pada revolusi dan mendukung pemerintahan. Dukungan rakyat itu merupakan modal bagi pemerintah pimpinan Presiden Rouhani untuk bertahan melawan tekanan sanksi ekonomi. Walaupun demikian, pemerintah Iran tentu tidak dapat mengabaikan harapan masyarakat yang merasa tertekan secara ekonomi. Selain itu, perlu juga diperhatikan harapan kaum reformis yang menginginkan transparansi ekonomi dan kebebasan di antara penduduknya, serta dibersihkannya pemerintahan dari praktik-praktik korupsi. Pendengar, sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, ada banyak kejadian yang terjadi tanggal 13 Februari, namun di masa lampau. Kami hadirkan dalam hari ini dalam sejarah. Mari kita mulai dengan tanggal 13 Februari 1946, Hari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Hari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia adalah hari khusus warga Indonesia untuk mengenang kembali hari pembentukan organisasi yang menghimpun tenaga ahli farmasi seluruh Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan Tenaga Teknis Kefarmasian. Organisasi ini dibentuk tanggal 13 Februari 1946 di Yogyakarta. Dan sebagai anggota pendiri yang berjasa, diangkatlah Zainal Abidin sebagai ketua pertama Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Kita beralih tanggal 3 Februari 1978. Pengoboman di luar Hotel Hilton Sydney. Pengoboman di luar Hotel Hilton Sydney terjadi tanggal 13 Februari 1978, tepat pukul 1.40 pagi. Kejadian ini membunuh 3 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Kala itu, pertemuan Commonwealth Heads of Government sedang berlangsung dan sejumlah pemimpin asing sedang menginap di sana. Anggota sekte Ananda Marga III dihukum penjara atas pengeboman tersebut sebelum diampuni setelah melalui beberapa penyelidikan. Kita kembali ke tahun 1946. Hari Radio Sedunia. Pada tanggal 13 Februari, masyarakat dunia memperingati Hari Radio Sedunia. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan diluncurkannya United Nations Radio atau Radio PBB, tepat tahun 1946. Momen bersejarah ini kemudian ditetapkan oleh United Educational Scientific Cultural Organization atau UNESCO sebagai Hari Radio Sedunia pada sidang umum ke-36 yang berlangsung 3 November 2011 lalu. Penetapan Hari Radio Sedunia ini dasari oleh kesadaran bahwa radio adalah instrumen penting dalam membawa perubahan sosial ke dunia. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Air yang beku, sentuhan lembut.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Kementerian ESDM umumkan formula harga jual eceran jenis BBM non-subsidi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan formula harga jual eceran jenis bahan bakar minyak BBM umum atau non-subsidi yang disalurkan semua stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Joko Siswanto kepada wartawan di Jakarta Minggu 10 Februari lalu mengatakan, formula harga jual tersebut dimasukkan sebagai pedoman bagi badan usaha untuk menetapkan harga jual eceran jenis BBM umum. Formula tersebut mengacu pada ketentuan batas margin paling rendah 5% dan paling atas sebesar 10%. Ia menyebutkan konversi yang digunakan, yakni kurs tengah Bank Indonesia dan satu barel sama dengan 159 liter. Joko Siswanto melanjutkan, tujuan pemerintah mengambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen, untuk menjaga serta melindungi pelaku usaha agar bersaing yang sehat dan fair, serta tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Ia optimis formula ini bisa mendorong persaingan yang sehat di antara badan usaha sehingga praktek usaha lebih adil. Dengan formula baru untuk harga eceran, maka harga BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum mulai turun harga. Pada hari yang sama dengan pengumuman formula baru, perusahaan minyak negara PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga BBM. Media Communication Manager PT Pertamina Persero, Arya Dwi Paramita, sehari sebelumnya mengatakan, kebijakan penyesuaian harga ini ditempuh menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika. Penyesuaian harga berlaku pada BBM non-subsidi. Besaran penyesuaian harga BBM menjadi lebih murah, ini bervariasi. Dari Rp50.000 sampai Rp800.000 per liter. Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Persero, Masyud Kamit, menjelaskan, sesuai ketentuan pemerintah, sebagai badan usaha hilir minyak dan gas bumi, Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga yang disusun sesuai formula harga jual eceran yang baru. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Banyuwangi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki berbagai jenis objek wisata. Menikmati matahari terbenam dapat menjadi salah satu pilihan jika Anda suka bersantai di pantai. Bukan menjadi sebuah keharusan, memang namun Pantai Wedi Ireng memiliki semua yang Anda ingin lakukan. Menggenggam butiran pasir putih dan hitam yang terhampar di bibir pantai, berenang, snorkeling, berfoto, bahkan duduk santai mengagumi pemandangan sambil menikmati matahari terbit dan terbenam. Di pantai yang terletak di Dusun Pancer, Desa Sumber Ragung, Pesanggaran, Banyuwangi ini, Anda akan mendapatkan kebahagiaan ganda karena Anda dapat melihat matahari terbit dan terbenam di tempat yang sama. Lebih luar biasanya lagi, pantai ini berjarak sekitar 65 km sebelah selatan pusat kota Banyuwangi. Dengan waktu tempuh selama 3-4 jam dari kota Banyuwangi, Anda akan sampai di Pantai Mustika. Kemudian Anda dapat meneruskan dengan berjalan kaki ke melewati bukit selama 20 menit atau jika Anda tidak ingin repot-repot melewati rute yang menantang untuk mencapai lokasi Pantai Wedi Ireng ini, Anda bisa menggunakan jalur laut yang tentunya lebih cepat dan praktis. Anda akan perlu menuju Dusun Pancer, kemudian menyewa perahu nelayan setempat. Anda harus membayar sebesar Rp40.000 untuk antar jemput dan sekitar Rp25.000 untuk satu kali perjalanan. Waktu yang Anda perlukan untuk mencapai pantai dengan menggunakan jalur laut ini hanya kurang lebih 30 menit saja. Jarak yang cukup sepadan untuk mendapatkan sebuah pengalaman istimewa. Pantai Wedi Ireng memiliki lokasi yang terbilang sangat terpencil, bahkan akses menuju objek wisata Pantai Wedi Ireng ini terbilang cukup menantang. Namun pesona Pantai Wedi Ireng ini tidak akan membuat Anda menyesal untuk berjuang menuju ke tempat ini. Keindahan pantai ini tidak kalah dengan pantai-pantai yang sudah populer lainnya, bahkan ia memiliki garis pantai yang sangat panjang. Biru jernihnya air laut di pantai ini serta kombinasi pasir putih dan hitam seakan disusun rapi sebagai desain khas dari Pantai Wedi Ireng ini. Selain itu, lapisan batu dan pasir coklat yang kasar serta unsur pasir putih yang halus menjadi ciri khas dari pantai ini. Nama pantai yang cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa. Wedi yang artinya pasir dan ireng berarti hitam, jadi pasir hitam. Meskipun tidak semua pasirnya berwarna hitam, Banyuwangi sendiri merupakan satu kabupaten di Jawa Timur. Sebagai kota yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, membuat fajar pertama di Pulau Jawa terbit lebih awal di sini. Jadi, sudah siapkah Anda menikmati matahari terbit dan terbenam di tempat yang sama? Datang saja ke Pantai Wedi Ireng, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia.
Dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Kalau dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa, mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang kurasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Anda kembali mendengarkan Warna-Warni. Edisi kali ini kami hadirkan informasi tentang Kampus Bisnis ITB raih The Best Business School dari United Kingdom. Pendengar, salah satu kampus terfavorit di Indonesia kembali meraih penghargaan. Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung atau SBM ITB untuk kedua kalinya meraih penghargaan The Best Business School in Indonesia untuk tahun 2018 dari Global Brand Magazine United Kingdom. Penghargaan ini diterima oleh Wakil Dekan Bidang Akademik SBM Utomo Sarjini Putro di Macau, Tiongkok, tanggal 25 Januari 2019. Majalah internasional Global Brand Magazine selain memberikan penghargaan The Best Business School di Indonesia, juga memberikan penghargaan di negara-negara lainnya. Misalkan, untuk Amerika, pemenangnya adalah Stanford Graduate School of Business, dan di Inggris, London Business School. Pendengar, ITB masuk di top 201 sampai 250. Ranking itu adalah posisi terbaik di Indonesia. Times Higher Education 2019 World University Ranking juga memberikan posisi untuk ITB dalam top 500 untuk Business and Economic. Berkat kurikulum yang diterapkan SBM untuk para mahasiswanya, penghargaan ini dapat dengan mudah diperoleh. Mata kuliah yang diharuskan untuk diikuti oleh mahasiswa adalah Integrative Business Experience atau IBE. Pada mata kuliah ini, para mahasiswa diwajibkan untuk praktek bisnis selama 2 semester. Hal ini bertujuan untuk merasakan langsung pengalaman berbisnis. Sementara itu, pendengar, untuk program Magister Administrasi Bisnis, perkuliahan diberikan dengan metode kasus, baik menggunakan kasus-kasus dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk pengajaran tidak hanya bersifat satu arah, namun dua arah. Peran dosen di SBM ITB tidak lagi dominan sebagai pengajar saja, tetapi sekaligus sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan untuk setiap kasus yang dibahas di kelas. Selain pembelajaran dari atas, SBM ITB juga mendukung visi ITB sebagai Entrepreneurial University atau Kampus Kewirausahaan. Profesor Utomo turut menyampaikan bahwa SBM ITB mendorong adanya kerjasama antar fakultas dan sekolah di ITB yang punya keunggulan dalam berbagai bidang, baik ilmu, teknologi, dan seni. Pendengar, itulah warna-warni kita hari ini. Sampai berjumpa di warna-warni selanjutnya.
Sudah tak mungkin hasrat cinta menyatu, walau rasa itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Coba tanyakan ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari Gorontalo berjudul Binde Biluhuta oleh Edi Selitunga. Binde Biluhuta adalah nama sebuah makanan khas masyarakat Gorontalo. Makanan inilah yang dideskripsikan dengan jelas dalam lagu Binde Biluhuta. Dalam liriknya disebutkan, Binde Biluhuta adalah jagung yang disiram dengan kuah. Rasanya pedas dan sangat nikmat, bahkan tiada duanya. Binde Biluhuta yang lezat hanya bisa ditemukan di Gorontalo dan tiada duanya. Baiklah saudara pendengar, berikut Binde Biluhuta oleh Edi Selitunga. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinindonesia serta email di voi@voinews.id.